Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Novi crnogorski predsjednik Jako Milatović položio zakletvu i poručio da će biti predsjednik svih građana i faktor pomirenja i zajedništva.
BiH i Crna Gora upućene jedna na drugu, očekujem predanu saradnju na regionalnom infrastrukturnom povezivanju, poručila u Podgorici Željka Cvijanović.
U Banja Luci predstavljen projekat budućeg hotela Palace. Ovaj projekat vrijedan oko 70 milijuna maraka, rezultat je saradnje republičkih i gradskih institucija, poručio Dodik.
U Novom Sadu počeo 90. sajam poljoprivrede, predstavlja se i 11 kompanija iz Republike Srpske.
Teniser iz Doboja Andrej Nedić u finalu Futuresa u Prijedoru.
Vrijeme je pretežno oblačno i toplije. Novi predsjednik Crne Gore Jako Milatović položio je zakletvu u Skupštini i tako stupio na dužnost. Milatović je poručio da će raditi za dobro svih građana i da mu je cilj evropska i bogata Crna Gora, te da će učiniti sve da pomiri zemlju. Ubrzavanje procesa pregovora i članstvo u Evropskoj uniji bit će najvažniji spoljno-politički cilj. Inauguraciji u Podgorici prisustovalo je više od 200 zvanica, među kojima i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije je novinar Radija Crne Gore Obrad Mandić.
Polaganjem zakletve u Skupštini novi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović stupio je na dužnost.
Zaklinjem se da ću dužnost predsjednika vršiti odgovorno, časno, savjesno, pravedno i nepristrasno po Ustavu i zakonu.
Milatović je poručio da će raditi za dobro svih građana.
Duboko svjestan odgovornosti koju mi je donijelo ogromno povjerenje, bit ću istinski predsjednik svih građana, nezavisno od njihove političke, nacionalne i vjerske pripadnosti ili bilo kog drugog ličnog svojstva.
Milatović očekuje puno više zajedništva u budućnosti.
Smjena političkog establishmenta i konsolidacija naše demokratije kojima svjedočimo budi optimizam da ćemo u narednom periodu sa puno više zajedništva i vizije u slobodnijem ambijentu rješavati otvorena pitanja koja su od vitalnog značaja za budućnost Crne Gore.
Posao koji očekuje Crnu Goru neće biti ni lak ni kratkoročan.
Eliminisanje unutrašnjih podjela, izgradnja jakih i nezavisnih institucija, afirmacija ljudskih prava, nepristrasna distribucija pravde, društvo jednakih šansi, kao i uspostavljanje održivog ekonomskog modela, zahtijevaće punu posvećenost kako donosilaca odluka, tako i onih koji su dužni da te odluke izvršavaju.
Ubrzanje procesa pregovora i članstvo u Evropskoj uniji bit će najvažniji spoljnopolitički cilj.
Svjesni smo da na tom putu predstoje brojne obaveze koje moramo ispuniti, u pogledu kojih cijenim da Crna Gora posjeduje potrebne kapacitete i snagu da se i sa njima suoči.
Inauguraciji Jakova Milatovića prisustvovali su predsjednici zemalja regiona, specijalni američki izaslanik za jugoistočnu Europu Gabriel Escobar, brojni ambasadori i predstavnici političkih partija. Inauguraciji su također prisustvovali dojučerašnji predsjednik Milo Đukanović, bivši predsjednik Filip Vujanović i nekadašnji premijeri Zdravko Krivokapić, Duško Marković i Igor Lukšić.
Inauguraciji u Podgorici prisustvovala je i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je naglasila da su Bosna i Hercegovina i Crna Gora upućene jedna na drugu i da očekuje predanu saradnju na regionalnom infrastrukturnom povezivanju.
U tom smislu podržavam sve ove regionalne inicijative, naravno i Otvoreni Balkan i Berlinski proces, sve ono što nam daje priliku da tijesno sarađujemo jedni s drugima. Dakle, mi smo ljudi koji su bili mnogo godina i decenija upućeni jedni na druge, odlično se razumijemo, postoje prijateljske, bratske, političke, ekonomske, socijalne, svake veze između nas i mislim da one ne treba da budu opterećene bilo kakvim političkim pitanjima i u suštini, dakle, to se ne odnosi samo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i Crna Gora, kad to kažem, mislim da zapravo na sve naše zemlje u regiji, zato što su ovo izazovna vremena i potrebno da mi iskažemo i svoj potencijal i kapacitet na način koji će biti prihvatljiv za svakoga od nas, ali isto tako da će biti korisno za svakoga od nas.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na redovnom zasjedanju dio pažnje posvetio je i sve učestalijim izjavama vjerske i nacionalne mržnje u BiH, koje su iznosili i vjerski predstavnici i pojedinci iz javnog i političkog života.
U saopštenju nakon zasjedanja Sabora navodi se da je zasjedanje Sabora proteklo u atmosferi opšte tuge i zatečenosti društva u ubistvima djece i mladih ljudi u Beogradu i Mladenovcu, te da je Sabor užasnut erupcijom zla u prostoru za koji se smatralo da je najsigurniji. Sabor je ponovo naglasio da je Kosovo i Metohija zavjetna srpska zemlja i neotuđivi sastavni dio Srbije.
Vođa ruske organizacije Wagner, Jevgenij Prigožin, danas je objavio da je nad ukrajinskim gradom Bahmutom postignuta potpuna kontrola.
Bahmut je poprište najdugotrajnijih i najžešćih borbi u ratu u Ukrajini. Prigožin je ove tvrdnje objavio u videu u kojem se pojavio u uniformi ispred boraca koji drže ruske zastave i obilježja Wagnera. On je dodao da će se njegove snage povući iz Bahmuta od 25. maja radi odmora i nove obuke. Potpuno smo zauzeli grad, od kuće do kuće, rekao je Prigožin.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, izjavio je Srni da je pitanje imovine za Republiku Srpsku završeno. On je naglasio da OHR pokušava marketinškim aktivnostima i formiranjem radne grupe koja se bavi pitanjem imovine u BiH da stvori određenu vrstu alibija za ranije i buduće poteze nelegalnog visokog predstavnika.
Potpuno jasno da bez uvažavanja volje Republike Srpske, Dejtonskog sporazuma i našeg nespornog vlasništva nad našom imovinom neće moći da se ide dalje, pregovara i razgovara, jer ono na čemu počiva Bosna i Hercegovina na tekima volji naroda i entiteta i imovini naroda i entiteta koja je po Dejtonu nema, o tome neće nikad moći biti pregovora, neće se to moći mijenjati. Mi možemo da komentarišemo i tako dalje, ali pregovori i regulisanje pitanja koje je već regulisano govori samo o podlosti, a ne o želji da se ovdje živi bolje. To pitanje za nas je završno, mi o tome ne pregovaramo.
Prije 31 godinu formirana je Ilijaška brigada koja je dala snažan pečat stvaranju odbrani Republike Srpske. Kroz brigadu je prošlo više od 6.000 boraca, poginulo 539, a ranjeno 1.600. Parastosom u porti manastira Svete Petke u Bijeljini odata je počast svim žrtvama stradalim na području Ilijaša. Opširnije Vesna Mihajlović.
Brigada je formirana kao kruna samoorganizacije srpskog naroda Ilijaša. Borili su se na veoma važnom pravcu koji je vodio iz Srednje Bosne prema Sarajevu. Djelovala je okružena sa tri strane i imala najviše poginulih boraca od svih srpskih brigada. Ratne strahote ne zaboravlja ni nekadašnji borac Ilijaške brigade Marinko Maksimović.
Teško je bilo, veoma teško bilo. Bez pauze, bez odmora, ali smo izdržali i preživjeli sve to.
Ratnog puta prisjetio se i nekadašnji komandant Ilijaške brigade Božidar Savić.
Najžešća ofanziva je bila je 95. godine kad je negdje oko 23.000 vojnika napadalo na nas, 3.500, i nisu uspjeli ništa i od tada nosimo jedan naziv Veliki Bedem. Taj bedem, taj kamen na početku, a na kraju bedem ugradili smo u Republiku Srpsku da bi danas svi bolje živjeli.
Na spomen obilježju upisana su 1264 imena poginulih pripadnika Ilijaške, Vogošćanske i Rajlovačke brigade, kao i civilnih žrtava rata sa tog područja. Podsjetio je predsjednik udruženja Prijatelji Ilijaša Milenko Zupur.
Okupi se jedan veliki broj ljudi, što nam je garancija da će se baštin čuvat, sačuvat uspomena i na formiranje Ilijaške brigade i na Ilijašku brigadu, na sve one koji su dali živote, dali krv, dali dijelove svojih tijela za, kažem, borbu srpskog naroda, za koji su istrajali do kraja.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović poručio je da je obaveza svih da čuvaju sjećanje na poginule.
Da nam to služi kao opomena i da svi zajedno učinimo da se stradanja nikada ne ponove, da nam više ni jedna majka ne zaplače nad grobom svog sina, svog djeteta.
U čestitki koju je uputio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik navodi se da je obilježavanje ovog značajnog datuma prilika da čuvamo tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata i njegujemo žrtvu poginulih boraca, vođenih časnim i plemenitim ciljevima, te da bi njihov primjer trebalo da bude vodilja i podsjetnik šta se može dogoditi ako izgubimo slobodu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nakon poplava koje su pogodile sjeverozapad Republike Srpske, situacija se stabilizovala. U Novom Gradu i Kostajnici u toku je čišćenje kuća, slijedi isušivanje i dezinfekcija poplavljenih prostorija. Opširnije Ivan Stojnić.
U novogradskom naselju Mlakve vrši se ispumpavanje vode iz kuća i sa stadiona. Voda se zadržala i na više stotina hektara poljoprivrednog zemljišta. Mještani Dragan Crnobrnja i Slobodan Ličina sabiraju štetu.
Nismo znači imali nikad dosad, bilo je tu više puta poplava, ali ne ovako.
Voda je ušla u dva sprata, dole podrum, sve. Očekujemo podršku i vlade i opštine, normalno da će nam pomoći. Bio je tu i gospodin Višković, obišao nas je, hvala mu.
Slijedi sanacija štete i u naseljima Rudice i Radišića potok. Zaprimljeno je više od 190 prijava građana, ističe Mirko Lukić iz civilne zaštite opštine Novi Grad. Na ulazu u Novi Grad iz pravca Prijedora aktivirano je i klizište.
Dovoljno imamo mehanizacije, dovoljno smo angažovali broj kako privatnih preduzeća, tako i lokalnih firmi. Uvijek imam na raspolaganju, znači, dio ljudstva ako zatreba.
I u Kostajnici sabiraju štetu. Dajan Grbić ističe zahtjevnost sanacije štete u kući u kojoj je voda bila pola metra.
Čistimo, ribamo, pumpe su radile, bila tri dana bila voda u kućama, uništeno zidovi.
Nadležne službe u Kostajnici ispumpavale su vodu iz poplavljenih objekata u ulici Ranka Šipke. Slijedi čišćenje poplavljenog područja, rekao je Aleksandar Pašić, portparol opštine Kostajnica.
Ekipe civilne zaštite su protekla dva dana ispumpale vodu iz svih objekata i pomoćnih gdje se voda zadržala. U toku je pranje objekata, a u ponedjeljak će se krenuti sa dezinfekcijom objekata.
Pomoć iz Srpske upućena je i Federaciji BiH. Iz Teslića je poslat prvi kontingent pomoći ugroženom stanovništvu Unsko-sanskog kantona koje je prethodnih dana pogođeno poplavama. U dva šlepera su osnovne životne namirnice u vrijednosti od 100.000 maraka koje su nabavljene kroz redovne postupke interventnih nabavki Vlade Republike Srpske. Iz Voda Srpske su saopštili da je zabilježeno osjetno opadanje vodostaja svih vodotoka osim Save koja je u blagom porastu na mjernim stanicama Gradiška, Srbac i Rača.
U Banja Luci je počelo rušenje starog dijela hotela Palas, nakon čega slijedi izgradnja novog luksuznog hotela. Tim povodom danas je predstavljen projekat budućeg hotela Palas, kojem je, osim predstavnika grada, prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On istakao da je krajnje vrijeme da se u centru najvećeg grada Srpske konačno završi izgradnja hotela koja je počela još prije 40 godina. Investitor je kompanija Ceptera. Vrijednost projekta je oko 70 miliona maraka. Opširnije Darko Đurić.
Imovinsko-pravni odnosi su riješeni i postoji sva neophodna dokumentacija da se prvo sruši stari hotel Palas koji nikada nije ni završen i da se izgradi novi, kaže vlasnik kompanije Ceptera Filip Ceptera.
Ovaj izazov je i za mene mnogo veliki. Mnoge sam prošao u životu, ovo je jedan od najinteresantnijih za koji ću biti vezan i koji sam u posljednjih dve godine uložio puno emocije, želje, energije da dođe do realizacije.
Gradonačelnik Draško Stanivuković naglašava da se mnogo radilo prije svega kada su imovinsko-pravni odnosi u pitanju, kako bi uopšte i bilo priča o izgradnji novog hotela.
Ovaj hotel će, prijatelji moji sugrađani Banjalučani, otvoriti jednu novu epohu razvoja Banjaluke. I više ništa biti isto neće, jer se radi o najvišem objektu i najvećem objektu istorije Republike Srpske.
Izgradnju novog hotela podržao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Bez čijeg odobrenja ne bi došlo do realizacije ideje koja je pokrenuta upravo od predsjednika Dodika prije 10 godina.
A nešto što smo počeli još u vrijeme tranzicije, kada je Cepter ovdje se pojavio, kad smo ga ubijedili da bi trebao da upravo radi ovo što danas počinje da se gradi, nismo računali da će biti mnogo imovinsko-pravnih problema. Ljudi koji nismo ni znali da postoje, nismo mogli da provodimo procedure, moralo se da prolaze zakonski rokovi, da se sačeka, da se oglasi i da se da svima šansa da svoje ostvari kako bi ovo nesporno moglo da počne da se gradi. Danas je trenutak za tako nešto.
Čovjek koji je nacrtao budući hotel Palas je poznati arhitekta Hani Rašid. Građani ističu da je krajnje vrijeme da se centar Banja Luke konačno uredi.
Ako je većina za to, pija sam.
Kako ne bi bilo? Biće lijep hotel.
Trebalo to davno srušiti.
Hotel bi trebao imati 22 sprata sa podzemnom garažom i to sa 5 zvjezdica, što govori o kakvom luksuznom hotelu je riječ. Rok za završetak izgradnje je 4 godine.
Na jubilarnom 90. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu među 1100 izlagača iz 26 zemalja uspješno se predstavljaju proizvođači iz Republike Srpske. Privredna komora Republike Srpske organizovala je nastup 11 proizvođača, a Vitinka i Vitaminka su predstavili svoje proizvode na posebnom štandu. Opširnije Draga Grubić.
Poljoprivredni proizvodi iz Republike Srpske su kvalitetni, a njihova prerada je na najvišem nivou. Dokaz za to su prestižne nagrade koje osvajaju na ovom sajmu, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.
Imamo kvalitet, što je najbitnije, imamo jedan kontinuitet proizvodnje u Republici Srpskoj koji se povećava iz godine u godinu. I sa kapitalnim ulaganjima ove godine i sa svim onim što će biti uloženo u poljoprivredu, mogu s ovog mjesta obećati da ćemo i sljedeće godine, ne samo na ovom sajmu koji nam je iskreno govoreći najdraži, ali na svim sajmovima i u Italiji i gdje god se pojavimo, imati što pokazati i biti konkurentni.
Agrarni fond Republike Srpske ove godine povećan je na 180 miliona maraka i to pokazuje opredjeljenje vlade Srpske da značajnije investira u poljoprivredu, naveo je Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
Prethodne godine su pokazale da su hrana i energija najbitniji i možda je to još jedna dobra opomena da se krene u pravcu razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije. Naravno da su kapaciteti Republike Srpske daleko veći nego što je sadašnja produkcija. Znamo da su i prirodni resursi tu od Lijevča, Posavine, Semberije i naravno sve te primarne kapacitete treba da prati i prerađivačka industrija i tu imamo daleko, daleko više prostora i naravno da će se na tom u narednom periodu itekako raditi.
Štand Republike Srpske posjetili su ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Jelena Tanasković i potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Srbije Miloš Vučević.
Danas obilježavamo svjetski dan pčela. Kada bi sa zemlje nestalo ovih insekata, za 4 godine nestalo bi ljudi, davno je upozoravao Albert Einstein. Prema podacima Zavoda za statistiku, građani Srpske su tokom prošle godine u prosjeku pojeli nešto više od 1,9 kg meda po osobi, što ih svrstava među najveće potrošače meda u Evropi. Da li smo zaista svjesni važnosti pčela za ekosistem i činjenice da ih je svakim danom sve manje? Pripremila Zorica Jovović.
Dok ih mnogi posmatraju isključivo kao proizvođače rekovitog meda, mali je broj onih koji zapravo znaju da su pčele najvažniji insekti na planeti. Ove vrijedne zujalice oprašuju oko 70% biljaka na zemlji, pa njima možemo zahvaliti na brojnim namirnicama koje svakodnevno jedemo, poput jabuka, trešanja, šljiva, paradajza i mnogih drugih. Od pčela zavisi svaki treći zalogaj hrane koju jedemo.
Goren Mirjanić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Čovjek preko 100 biljaka koristi u svojoj ishrani, a skoro 70% je biljaka koje oprašuje samo pčela. Iz tog se vidi koliki je značaj.
Da izreka vrijedan kao pčela i itekako ima smisla potvrđuje podatak da tokom samo jednog dana pčela obiđe i opraši više od 1000 cvjetova.
Ognjansko Čajić, pčelar iz Trebinja.
Sama pčelinja zajednica je nešto čemu se ljudi dive od prvog susreta sa pčelama, kad smo im prvenstveno otimali med i ubijali pčele pa smo bili fascinirani proizvodom, posle smo počeli biti fascinirani organizacijom pčelinje zajednice. Može se reći da je to jedan najsavršeniji vid organizacije u prirodi. Bilo je pokušaja kroz istoriju da ljudi organizuju svoje društvo po uzoru na pčelinju zajednicu, nismo baš uspjeli u tome.
I pored tolike važnosti za ekosistem, studije pokazuju da je najdragocjenijih čovjekovih prijatelja sve manje u svijetu, a zato su u velikoj mjeri krivi upravo ljudi. Prevelika upotreba pesticida, suša i nedostatak cvijeća, klimatske promjene samo su neki od razloga zbog kojih je upitan opstanak ovih insekata. Iz godine u godinu manje je i meda, stoga i ne čudi što je sve više pčelara koji napuštaju pčelarenje.
Govore Slavko Bošković, pčelar iz Trebinja i profesor Mirjanić.
6 godina ne medi, pa ja sam lan trebao da izvedim 5 tona meda na moje pčele. Ja ću iskreno reći, izvedio sam 2 tone.
Ako promijenimo svijest, ako ljudskoj populaciji, našim sugrađanima ukažemo na važnost pčela, ima šanse da te pčele opstanu ne samo zbog nas i pčelara i našeg ekonomskog interesa da se bavimo pčelarstvom i proizvodnjom pčelinjih proizvoda, nego prvenstveno radi proizvodnje hrane.
Iako je njihov ubod prilično bolan, njihov nestanak bio bi još bolniji. Jer ko bi želio život bez meda, cvijeća i trećine svega što jedemo. Stoga uzvratimo istom mjerom. Njegujmo i čuvajmo pčele jer bez njih nema ni života na zemlji.
Trebinje je na pragu nove turističke sezone, bilježi porast broja noćenja za prva 4 mjeseca za čak 30% u odnosu na prethodnu rekordnu godinu. Početak ljetne sezone svečano je obilježen nizom koncerata, sajmom domaćih proizvoda, a u Trebinje su tim povodom stigli i predstavnici brojnih turističkih organizacija iz regiona. Opširnije Momir Milić.
Degustacija domaćih proizvoda, narodne hercegovačke igre i pjesme, ali i ozbiljni razgovori o turizmu. Tako Trebinje ulazi u ljetnu turističku sezonu. Turista već ima i to sa svih strana.
Trebinje ima mnogo što da ponudi gostima i mi smo stvarno oduševljene i nadamo se da ćemo se opet pojaviti.
I love it.
Mi smo iz Irske, provodimo ljeto u Cavtatu, ali uvijek nekoliko dana provedemo i ovdje i oduševljeni smo. Sviđa nam se atmosfera, jeftino je, pejzaž i priroda, sve.
Još je original, nije izgubio svoj spirit, kako se kaže spirit.
Razlog za zadovoljstvo i optimizam turističkim radnicima daju i prvi rezultati. Mirjana Putica, direktorka turističke organizacije, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Mi za prva 3 mjeseca imamo 30% više registrovanih noćenja nego rekordne historijske 2022. Tako da nemamo dilemu apsolutno da će ova godina biti bolja.
Ja se nadam da upravo ono što je naš cilj bio u prethodnom periodu, sezona neće trajati od juna do avgusta kao što je to bila praksa do sada, nego upravo tokom cijele godine nastavimo da napravimo neki sadržaj.
Sajam domaćih proizvoda Herceg Fest okupio je domaće proizvođače, ali i posjetioce. Jadranka Lojpur iz gazdinstva Lojpur i Predrag Tešić, pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo.
Bavimo se proizvodnjom voća, imamo med, sve svoje lastva župa, to je prema Nikšiću, ko znate. Imamo jagode, malne, kupine, lješnike, višnje, sve voće uglavnom.
Želim da čestitam i organizatorima evo 4. po redu Herceg Festa. To je već postala tradicionalna manifestacija po kojoj će Trebinja i Republika Srpska biti prepoznata ne samo u Republici Srpskoj, nego u regionu.
Svoju ponudu predstavile su i turističke organizacije iz regiona od Crnogorskog primorja do Valjeva i Zlatibora. Na regionalnoj turističkoj konferenciji razgovarano je o temi regionalna saradnja put ka održivom razvoju.
U okviru višednevne manifestacije Dani Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je otvoren međunarodni naučni skup Nauka i stvarnost, koji je okupio 114 učesnika sa 26 univerziteta iz Europe i Azije. Izložbu Ruskog istorijskog društva, da se ne zaboravi, u holu fakulteta otvorio je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Filozofski fakultet sutra će proslaviti krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova i obilježiti dan fakulteta, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ovogodišnji naučni skup Nauka i stvarnost okupio je 114 učesnika sa 26 univerziteta iz Srbije, Rusije, Kine, Francuske, Grčke, Rumunije i Slovenije. Dekan Filozofskog fakulteta Dragan Mastilović izrazio je zahvalnost partnerskim univerzitetima na organizaciji i impozantnom broju učesnika i njihovih naučnih radova koji će u zborniku predstavljati kvalitativno značajan doprinos nauci.
Skup nosi zbirni naziv Nauka i stvarnost, a to je u stvari 17 podtema iz različitih oblasti kojima se bavi Filozofski fakultet iz oblasti društveno-humanističkih nauka, tako da ćemo danas razmotriti na ovom skupu brojne teme iz društvenih i iz humanističkih nauka.
Profesorka francuskog jezika sa univerziteta u Poitiersu Effi Rambu učestvuje u sekciji koja se bavi problema lingvistike jezika.
Ovogodišnja tema naše sekcije lingvističke jeste analiza grešaka u francuskom i u drugim jezicima i prosto ćemo pokušati da uporedimo neke aspekte proučavanja različitih jezika sa lingvističkog aspekta.
Broj učesnika na naučnom skupu izuzetno je značajan za ovaj fakultet i zbog međunarodne rang liste ove visokoškolske ustanove, rekao je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić.
To je jako važno za pozicioniranje prvo naših naučnika, nastavnika i saradnika,
ali i našeg univerziteta na međunarodnim rang listama univerziteta i mi o tome moramo da vodimo računa. Kao što vam je poznato, u posljednjih nekoliko godina mi zaista bilježimo odlične rezultate u tom pogledu.
Otvarajući izložbu, da se ne zaboravi, ruski ambasador u Sarajevu Igor Kalabuhov je istakao da je riječ o istorijskom pamćenju na brojne zločine nacista i fašista u Drugom svjetskom ratu.
Istoričari znaju da upravo fašisti i njihova ideologija snose krivicu za genocid više naroda tokom Drugog svjetskog rata, od kojih su najveće žrtve dalje ruski i srpski narod. Dovoljno je spomenuti da od 28 miliona sovjetskih žrtava više od 13 miliona ljudi je bilo namjerno istrebljeno ili mučeno do smrti.
Filozofski fakultet obilježit će sutra dan fakulteta i proslaviti krsnu slavu svetog Jovana Bogoslova.
U Banja Luci je promovisana kampanja Euromelanom 2023, čiji je cilj podizanje svijesti o melanomu i drugim oblicima karcinoma kože. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić i dermatolog Alma Kovačević istakli su značaj pregleda kože tokom cijele godine.
Moram s ponosom da kažem da Univerzitetski klinički centar posjeduje i opremu, a i stručnjake koji su rame uz rame evropskim i svjetskim centrima. I da najavim da ćemo 30. maja vršiti besplatne preglede na Univerzitetskom kliničkom centru promocije melanoma.
Glavni uzroci svih malignih bolesti su uvijek jedan dio genetika, jedan dio znači faktori sredine. Kod svih malignih tumora kože, znači uključujući maligni melanom, to je izlaganje ultravioletnom zračenju, kako prirodnom, to je sunčevo zračenje, a i tim vještačkim izvorima, što je u principu znači izlaganje solarijumu.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Kragujevcu kod ekipe Radničkog u šestom kolu play-offa Superlige Srbije. Poslije 25 minuta igre rezultat je 0-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Andrej Nedić, teniser iz Doboja, plasirao se u finale Futuresa u Prijedoru koji se igra za nagradni fond od $15,000. On je danas u četvrtfinalu pobjedio Petera Brunslika iz Češke sa 2-1, 6-1, 1-6 i 10-4, a potom je u polufinalu bio bolji od tenisera iz Srbije, Stefana Popovića, petog nosioca, 651. igrača ATP liste. Andrej Nedić slavio je pobjedu rezultatom 6-0 i 6-1.
Znamo se dobro, dobri smo drugari, da smo prošle godine. Dobro je form u posljednje vrijeme, ali mislio sam danas da ušao bolje u meč, da sam bio bolji u glavi, mirniji u glavi i na kraju sam izašao kao pobjednik 6-1-6-0.
Andrej će se u finalu sastati sa Ukrajincem Vječeslavom Bjeljinskim, šestim nosiocem koji zauzima 686. poziciju na ATP listi. Finalni meč na rasporedu je sutra od 12 časova. A u fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske danas je na rasporedu 8 utakmica 32. kola. Izdvajamo parove Krupa Ljubiće, Laktaši Radnike, Kozara Drina i Slavija Sutjeska. Sve utakmice igraju se od 17 časova. Utakmica Sloboda Novi Grad, Sloboda Mrkonjić Grad odgođena je za 31. maj zbog poplavljenog terena u Novom Gradu. Sastav Krupe ranije je obezbijedio šampionsku titulu, a tri kola prije kraja ima 78 bodova, 14 više od ekipe Zvijezde 09. Na kraju informacija iz rukometa. Rukometašice Borca danas će u polufinalu Kupa BiH igrati protiv Hadžića od 20 časova. U drugom polufinalu od 17 časova sastaju se Grude i Izviđač, a završni turnir Kupa BiH igra se u Hadžićima. Finalni meč na rasporedu je sutra.
Preovladava umjereno oblačno, uveče moguća kiša, sutra pretežno oblačno i toplo vrijeme uz sunčane periode. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova, najniže izmjerene na Čamjenu 16 stepeni, dok je najtoplije u Trebinju 127 stepeni Celzusa. Danas do kraja dana očekuje se, da kažemo, promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme i nešto toplije u sunčane periode, dok se posle podne može očekivati prolazni kiša, da kažemo, i pljuskovi, a potom u toku večeri će biti ponovo vetro. Vetar slab do umeren severoistočni, potom u pojačanju, da kažemo, u severnim predelima će također biti vetar u skretanju i jačanju na severoistočni smer do kraja večeri. Maksimalne temperature danas od 20 do 27 stepeni Celzisa, a u višim predelima od 16 podoka. narednog dana. Ostaje slično, da kažemo, vreme i kao i danas. U jutarnjim časovima sa maglom ponegde oko reka i po kotlinama, a tokom dana promenljivo do pretežno oblačno i toplije vreme. Posle podne mestinično sa prolaznom kišom ili pljuskovima, praćenim grmljavinom. Minimalne temperature od 6 do 14, a maksimalno od 20 do 27 stepeni Celzisa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Novi crnogorski predsjednik Jakov Milatović položio zakletvu i poručio da će biti predsjednik svih građana i faktor pomirenja i zajedništva.
BiH i Crna Gora upućene jedna na drugu, očekujem predanu saradnju na regionalnom infrastrukturnom povezivanju, poručila u Podgorici Željka Cvijanović.
U Banja Luci predstavljen projekat budućeg hotela Palas. Ovaj projekat, vrijedan oko 70 miliona maraka, rezultat je saradnje republičkih i gradskih institucija, poručio Dodik.
U Novom Sadu počeo 90. sajam poljoprivrede, predstavlja se 11 kompanija iz Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednik emisije Bojana Gligorević.